gana nabbi bwatuyigiriza bwati yenna n'asoma teweesuulasuula okwesuulasuula okubeera kwa sitaani nabbi nga byekigamba sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo nzikiriza gwe musingi gwa buli kimu yensonga lwaki mulaba tukifaako kitereere tusobole okuzimbirako oba tusobole okwongerako ebintu ebirala. Mumanye nti ennyumba gye tuzimba ya kalina, kalina mmeka nyingi nnyo. Omusingi bulijjo gwa kalina guba gwa njawulo era guba mugumu era guteekebwamu ebintu bingi eby'enjawulo. Ng'ekigendererwa kugwo kunyweza kintu ekyo, kino ekigenda okuwanikibwako waggulu kisobole okuba nti kibeera kiki? Kibeera kigumu nga we kitudde ddala wanywevu ddala gale kijja ku kibuyaga tajja kujja ate akisuule. Mufuna bulungi? Naam. Eyo nno ensonga lwaki Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwala obudde buwanvu nnyo ng'akyatereeza enzikiriza. Kegamba omuntu w'oba ogenda okulima okusimba ebyokulya, naam, osooka kulongoosaawo, si bwe kibeera? N'otemawo omuddo gw'osanzeewo, emiti n'ogisigulawo, ebisaalu bw'otyo bw'otyo, si bwe kiri? Kikyogenderera osobole okusimbawo by'osimbawo nga mwana wattu bijja kumera bulungi era nga bijja kuvaayo nga ddala tebimeredde mu muti, teyimeredde ate mu kiki? Kiki ne kibeera wansi ennanda abazita batewa ne bakiyita? Naam. Ok, mirandira tugambe ng'egyo olumbugu, aha, nga tebiri mu lumbugu ate kijjamu kino ate kino, wabula nga byetadde nga birabika bulungi era buli omu gambe nti mwana wattu musajja yasimbye kasooli, yamusimbye walungi, yasimbye ebijanjaalo bye, yabisimbye bulungi, si bwe kiri? Wahakadha enzikiriza y'obusiraamu esooka neerongoosa weegenda okutebenkera omutima guveemu byonna ebitali bituufu, then muteekebwemu ebituufu ng'ettaka awalimibwa awasigibwa walungi era nga ddimu lijja kufuuka ensonga ekomyawo ebintu ebyo. Kati enzikiriza eyo kyekintu ekitebenkera mu mutima gwo wano n'otandika okuzimbirako ekirala ekyokulabirako. Tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu, talina kimufaanana, talina kimwenkana, talina kimujaamu mu ebyo bye yatonda. Eyo nzikiriza eteekeddwa okutebenkera mu mutima wano. Tukwatagana? Ebitonde byonna byayina biteekeddwa okuba nti mwana wattu ebitende ebibye byanjawulo biri ku ye yekka yekka, tebifaanana bya baddu be. Bwe tuba ffe bye yatonda nga tetufaanaganya okuggyako mu mannya, naye butya ye omutonzi? Ekyokulabirako, bwe bagamba omukono gw'ente otegeera mu gwa muntu? Oba omanya nti ente erina omukono ogwayo n'omuntu alina kiki? Alina omukono ogugwe, si bwe kiri? Wahakadha Allah subhanahu wa ta'ala. Kye njagadde nti ffe ebitonde n'ebitonde tetufaanaganye, butya ate omutonzi atufaanane? Kisoboka ekyo? Tekisoboka. Bwe kiba bwe kityo, akhil karim barakallahu fik, kiba kitegeeza ooluganda nti tuteeka obuteeka okumanya biki bye tussa wano mu mutima ne tutandika okuzimbako, ne tutandika okussaako, ne tutandika okussaako golofa esooka, ey'okubiri, ey'okusatu. Olwaleero mu kaseera kano abantu bali mu keeterekerero ka kulisimansi, si bwe kiri? Naye obuzibu bwe tulina tinaagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, mubo mulimu aba mwana wattu nabo abali mu keeterekerero, kinyuma ekyo? Enzikiriza aba agitegedde ey'obusiraamu? Aba atagitegeera, kuba enzikiriza eyaffe egamba ti nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam tabangako mwana wa Allah, wabula kitonde mwebyo byatonda nabbi we era mubaka we era yomukuba nabbi abaine enkizo abayitibwa aba olu la azmi abaine eddaala erisooka bali bannabbi bataano nabbi Nuhu yasooka nekuddakani nekuddako nabbi Musa kituufu Musa ne Ibrahimu ani yasooka nekuddako Ibrahimu aha nekuddako Musa nekuddakani nekuddako Isa nekusemba yani owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga yabakulembera bonna abo bataano bankizo nabbi Isa muddu era nabbi era mutume so si nti mwana wa Allah mbu olw'okuba yazaalibwa nga taliiko taata aa senga kyali bwe kityo nabbi Adam ye yandisoose okubeera omwana wa Allah kwaye talinaako taata wadde maama sibe kiri naye ate tuba ntumiise mwana wa Allah ate butawo tuyita ono aliko maama we tulaba nti waliwo embeera eyinza okugamba nti awo sanga olubuto yalufuna ewagundi naye ate sibe kiri wabula Allah yatubuulira yafuna atya Maryamu olubuto olwo biragira ebiva eri Allah subhanahu wataala Allah akulaga nti asobola okutonda kobenga gwe ekisajja oba ekyate kiriiwo wabula nga kimu kyokka kyekiriwo nakyakisobola era omuntu n'abeerawo muntegedde bulungi naye abantu bali muketerekerero era bajja kugambibwa nti happy Christmas naye akola atya naye addemu nti happy Christmas kyannaku ku musiraamu agamba bw'atyo kyannaku mu kaseera kano kebalimu abantu nga basuubula bingi nnyo ebina making olunaku lw'abantu abo otayiru tuufu okuba nilubeera happy gye bali ng'ate musiraamu nno mwana wattu kyannaku okuba nti ava mu kisaawe amaze okusaala idi oba wonna waasaalidde najja nadduka najja naggulawo edduuka ate ku Christmas n'akola atya n'alisiba embeera ezi tezirimu basiraamu mwebali kati kyoba wakkiriza oba tokitegeera bulijjo nnyini kigwa yakola atya yakiweebuula ofuna bulungi akalikalim barakallahu fik gw'oteekeddwa okusooka okumanyisa obusiraamu ogisse mu nkola then n'abalala bakulabireko faitha ntwegendereze ennyo enzikiriza y'obusiraamu tugamba te ku nabbi Isa muddu wa Allah nabbi we era mubaka so si mwana wa Allah Allah si mwetaavu kuzaala era tazaala wabula Allah atonda butonzi fenna tuli bitonde byeyatonda si mwetaavu kuzaala buli yenna omwetaavu okuzaala manya nti mwetaavu era munafu mufuna bulungi buli yenna yeetaaga okuzaala manya nti mwetaavu ate munafu eyo weakness ye that means nti alina obudde bwasubira maaso awo nga yeetaaga obuyambi bw'omwana we Allah naye bw'atyo bw'ali ghaniyun an ibadi ghaniyun an alalamin mugagga ku bitonde byonna byeyatonda tewali kisobola mumutuusaako kabenje tewali kisobola kukola kintu kyonna nti ate kigasa Allah fe tuganyirwa byonna byetukola so si Allah nakamunakedda newetwekuŋŋaanya ffenna ensi yonna n'ejeema yonna Allah tassarwa ne bwetwekuŋŋaanya ensi yonna n'ebeera ŋŋonvu mu maaso ga Allah talina kyeyeeyongerako yatuko tugamba tumwena ne bwemwekunga okuva ku eyasooka Adamu paka kwalisembayo ne mbeera mu kifo eki ne munsaba ne munsaba buli kyomu yonna kyeyeetaaga n'amagini nga nawo geegasseeko hadithi etu egamba sheikh anzukiriza wano nga n'amagini geegasseeko ffenna okuva ku eyasooka paka kwalisembayo fe abantu n'ebitonde mu magini ffenna ntumusaba naawa buli muddu we kyonna kyamusabi kyayagala oba osabye byenkana ki oba osabye emmotoka lukumi oba osabye embiri mmeka byonna n'abibawa buli omu kyonna kyasabye yagamba nti tewali kikendeera ku byalina okugyako nga bw'ossa empiso mu nnyanja n'ogigyamu bw'oti kikyekendeeza ku nnyanja bw'atyo Allah bwe yatugamba empiso girabe neetunga gisse mu mazzi g'ennyanja bw'oti then ogigyemu ennyanja ebadde epima nti oba epima lita kikumi oba lukumi olukumi lukendeerako that means in Allah taina kyakyukako wadde okendeerako ku byalina oye Allah oyinza okugamba nti mwetaavu eri omwana kiba kyabukendeevu kibana kya butamanyo gamba nti mwetaava eri omwana olw'ensonga nti oba omufudde nga ffe mbu omwana w'omu yekka ffe kibeera kya bbeeyi okuba nti olina akatiko ekibiriiti kamu kiba kya bbeeyi mufe abantu oba kiba kyawansi kyawansi mu bantu muffe wadde mbitonde majinni okuba nti omuntu wa kitiibwa abaana lusebe bayita luki luseregende bayita luseregende lu oluli kiki olwebeeya lw'abaana kyembadde njagala ekyo kibategeezaamu nti bangi alina kyalo kiramba kibe kiri wano obeera wa bbeeyi ku nsi era obeera mugagga naye senga olina akaana kamubeekati mwana ti munange mukama yamuwa omwana omugwati nti omugwati gwalina kasi yazaala omuntu teddanga mukuzaala mwana mulala oba ndaba bulungi naye allah subhanahu wataala ye naabeera n'omwana omugwati naam
nende mukata nowaliwa neetaaga wano olwokulaba kikyagamba abooluganda ikhwata al iman barakallahu fik enzikiriza yaffe tugitegeere bulungi bweteekeddwa okubeera
nam yasraj
allahu fikum tuteekeddwa okumanya enzikiriza y'obusiraamu bwetambula tuleme kugisobya tusobole okuzimbirako mwana watta emirimu egyo tugasa mu maaso ga allah tusobole okumanya allah subhanahu wataala kikyatwetaagisa tusobole okumanya obuyinza bwe n'obusobozi bwe omusinze nga ng'okimanyi nti gw'osinza alina obusobozi si mwetaavu ensonga yajja gikumalira era ojja kubeera mumativu wahakadha omanye nti buli kimu kyakola akikola kukumanya akikola ng'akimanyi ekigendererwa kyamu buli kiragiro kyonna manya nti yateekeddwa okusinzibwa kubanga yennyini buli kantu konna akali kuno ku nsi na buli kyonna abali mu magulu omusanvu byonna bibye ffe tuli babye byonna byonna byasita kuno ku nsi katugambe bweti senga enkuba egenda kutonnya waliwo ayinza okuyimirirawo n'agamba nti aa nze njiganye tejja kutonnya gyali bw'agamba nti mataba ge neetaaga olwaliro gagenda kutwala abeegundi abeegundi sunami yekka bwe yajja waliwo yamuziyiza taliiyo ng'ate ekyo kibeera kibonerezo allah kirira nga kibonerezo ebawuzamu simanye ennyanja eri bwene bweti omanyi wansi eyo bino by'abantu naye ekibonerezo allah kyaleese amaanyi n'agalagira ne gabanga gayiriko ekiragiro kya allah okujja okusaanyawo buli kimu nga bwe yagamba ku mulembe gwa nabbi nuhu n'alagira eggulu nalitonyesa kiki amazzi ettaka nelikola ki nelifukula mwana wattu la ilaha illallah ne gakwatagana gonna ne gasinkana ensi yonna nejjula amazzi n'azikiriza bonna abaddu be abaajeema nabbi nuhu sallallahu alaihi wasallam we yakoleranga eryato nga bamusekerera leero omusajja mukulu ddala olabika lyeyongedde omanye ensonga lwaki ennyanja nga eri wala nnyo ne we bali tikakati lino eryato alirituusaayo ddi eritagambika obunene lino si ddalu timutuufu ddalu twabagamba ffe ku ntandikwa nga bayitawo nga baseka nga beewuunya naga nti yebagambanga nti abange nti obudde bujja tugenda kubasekerera nga nemwe mukola ki nga babiyita lubalaato allah n'amulagira nga obudde butuuse nti saamu muli ate eryo buli kimu kyonna peya peya n'abakkiriza nti balinye muli ate eryo khalas kiragalo ki obudde buweddeyo bwabo mazzi geegokka ne bazikirira bonna ne bagwawo nga nabbi nuhu n'abagoruzi be n'embuzi n'ente na buli kimu kyonna bali mu lyato liseeyeeya ku mazzi agatagambika amayo galinga nsozi galiri waggulu okufa ensi yonna ejjudde mazzi naye eryato nga liri waggulu ku mazzi agatagambika obungi agamba omwana mutabani nti mwana wange linnya linnya eryato linnya eryato amuga nti muzeeyi naawe ebyogamba nja kugira nja kugenda ku lusozi nja kutaasibwa namuga nti mwana wange teri leero agenda kuwona bakyayogera akyamugamba allah n'aleeta amazzi amayengo ne gabaawula taata asigadde munaku ey'omwana omwana awazikiridde wasala muntegeera bulungi faithan ikhwata al iman allah oyo gwolaba wakisanya era musaasizi ate bwaba asazeewo okubonereza abonereza olubonerezo olukola ki olulume nnyo. N'olwekyo tulina kumwegendereza. Tumwegendereze tutya? Tube n'enzikiriza entuufu nga bw'akutunira omuddu we ng'ekiri wano mu mutima nga kyekyo ky'oteekeddwa okubeera. Then n'ogoberezaako emirimu gino egiriikiriza kino ekiri wano mu mutima. Mukitegedde bulungi? Omucungwa oba omuyembe gulinako kava yaago ebikka ekiri munda. Mufuna bulungi? Kava eno bw'ebeera affected n'ekintu kyonna, omusumaali guyise mu kava, ebikka omucungwa guli, omucungwa eri munda gukosebwa oba tegukosebwa? Nagwo gukosebwa. Kitegeeza nti kava eno erina amakulu era erina omugaso. Si ekifaanana? Aha. Wahakada emirimu egibeera ku ffe ng'abantu nga gyakungulu waffe ku sisitimu yaffe, oba kirevu nga kino ky'olaba, oba ngoye zino oba ntiisukka bukongovule, biina omugaso munene nnyo byebikuuma ekinyusa ekiri munda mu mutima wano. Towozanga n'olimbibwalimbibwa nti obukkiriza buli mu mutima. Kituufu, buli mu mutima, naye buyinako ate ebibikkako, niwabaawo n'ebiraga nti era obukkiriza mwebuli. Nga bw'olaba omucungwa bwe nkugambye nti omucungwa guno gulinawo kava yaago. Buli bwebanga efunye obuzibu oba lwatika oba kiki, n'ekiri munda kijja kufuna obuzibu. Kino Allah yakissaawo kikuume era kigamba protection ey'ekintu kiri eky'omunda. Muntegedde bulungi? Faayo nnyo ku mirimu egy'okungulu gibeere nga gikuyamba okukuuma ekinyusi ky'olina munda. Kuba Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajisamikum. Allah tatunuulira mu bifaananyi mwe yabatondera, tatunuulira mibiri gyammwe nti ginyirira gitya. Kyogwono nga mulungi nnyo, ate sikini yo neri soft okufa obufi. Mwana tu ate alabika bulungi, sura yinga alabika bulungi ono. Ebyo si bya makulu mu maaso ge. Walakin yandhur ila qulubikum wa a'malikum. Allah atunuulira kiki ekiri mu mitima gyammwe, wa a'malikum, na mirimu ki gye mukola gikwatagana n'ekyo ekiri wano mu mutima gwo. Fadal munfuna bulungi abooluganda? Yensonga lwaki gamba ebintu byewuunyisa mwana wattu okulaba omusajja agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, nga ye yeetaba ne Matayo okujjawo ennyumba ya Allah. Omusajja oyo abeera musiraamu mba neemusuubira, nga bwekityo bwe kyali mu bulamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga Abdullah ibun Ubay ibun Salul agamba nti musajja musiraamu naye nga bw'akuba enkyukira bw'ati, ng'adda n'abalabe ba Allah bateesa balabe Muhammad bamumazeewo batya, obusiraamu babusaanyizaawo butya. Yawangula budala mutabani wa Ubay ibun Salul? Yawangula? Ati yawangula. Yafeiringa, teyayita mwana wo, teyagwa. Waki? Ene dini ya Allah, dini y'obusiraamu eno eriko nnyini ye yajeyimirirwa, girwanirira n'ogikoma okubeerawo paka lwanaazingako ensi eno. Senga seekyo mwana watu senga teriiwo. Muntegeera bulungi? Kubanga kennyini enkozi ennyini ziyita mwoyo agamba nti ashhadu an la ilaha illallah, mugenda muyingira mu sola nemuganda Allahu akbar, naye n'agamba nti Allahu akbar. Allah yasinga ddala? Yasinga kusaidia yaba asinga, singa yabadde asinga buli kimu kyonna teyandibadde akola bwambega. Singa yabadde asinga buli kimu kyonna teyandibadde yeetaba n'oyo atakkiriza mu Allah nga bagenda okumalawo ennyumba ya Allah. Abadan si yasinga saidiye. Singa ddala yabadde asinga teyandibadde na mulabe wa Allah. Kulaba nti obusiraamu tubudobonkanyiza tutya, Quran school tuzimazeewo tutya, kale ziggweddemu zitya amaanyi ziba nga teziweddeewo. Nga Abdullah mwana nange ndi musiraamu, sinava maka masiraamu, sitange mujungu tekiriba. Naye nga yatula ku meeza na designinga amakubo na designinga enkola yonna eneeyitibwamu okunafuya n'okufa ebya eby'obusiraamu. Oyo abeera musiraamu tekibangayo n'akamu n'akeddagala. Naye ate ekyennaku musajja wattu yeerabidde nti nsajja kugivwamu, addizibwe mu maaso ga Allah we, atandike omubuuza buli kyonna kyeyakola ku nsi. Ate nga ebibuuzo bya akhira abooluganda tebiriiko kwebuzaabuza, kuba mutabani waddamu ajja kwebuzaabuza ayagala tayagala, si bwe kiri? Yembeera ye naye tajja kumalako, era enkomerero mwana watu ajja kukkiriza nti mu butuufu ensonga zonna zikola Allah wange.
Assalamu alaykum.
Mufuna bulungi abooluganda, ekimu kyenjala tutuukeko nga mmaze okubalaga obukulu bw'enzikiriza n'obwetaavu bwayo. Ensi eno tujja givwamu. Ensi eno tujja kukola ki? Twagala tetwagala. Yenkola Allah gyessaawo. Lyekkubo Allah lyessaawo, tulina okugivwamu. Oba ofunye byenkana ki muno? Oba ogifunye yonna ensi yonna haafu yaayo gw'ogirina muntu omu, okola otya? Tuvwamu ddi? Tetumanyi, Allah yamanyi. Wabula ayinza okuleetera obubonero obugenda kulaga nti munnange byosi babikola ki? Bigenda bikutuka, bigenda bikutuka. Eyali adduka emisinde kati ekyokulabirako nze okuŋŋamba ŋŋende bwe nti nyambuke bwe ngende nakasero kwemewo ogwokubi ogwokusatu nzira yolooza oli muganda awo wange sikyasobola ndeka naye senga ogamba Yusufu wali Yusufu gende nakasero wali lete ekinigundi okomawo nodda newegibe naaso olukikole nagenda bwa nakomawo nagenda bwa nakomawo olooza oba otegeeramu ki ekyo talla genda kukyusa ova mu stage odda mu ndala ova mu stage odda mu ndala olina okuba ng'obeera prepared kwekyo ekijja mu maaso obwenda obulungi bwooluganda. Alright, hadithi eno egamba era ekwata ku nzikiriza yaffe eva ku Ubada bin Assamit. Nabbi yagamba liman ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu, yenna ayagala okusinkana Allah, Allah naye ayagala okumusinkana. Waman kariha liqaa Allah, ate atamwa atayagala kusinkana Allah, kariha Allahu liqaahu, ne Allah atamwa musinkana. Aisha aine engeri gye yali ategedde hadithi nabbi kyagambye kigambe namugamba nti ya Rasulallah inna lanakrahu lmaut, teri mufu atatamwa kufa, buli omu yenna akutamwa. Mukitegedde kigambo ekyo? Nabbi namugamba nti ya Aisha nti si kyekyo kyeŋŋamba, laisa dhalika, si kyekyo. Nabbi naga nti walakinna almu'min, wabula omukkiriza, idha hadarahu lmaut, okufa okuba nga kumutuuseeko, bushira biridwanillahi wa karamatihi, aweebwa amawulire amalungi ennyo ti munnange Allah akusonyiye, asula akusaasidde n'amatiibwa goyina tegagambika. Falaisa shayun ahabu ilaihi mima amamahu, tiwabawo kintu kyasinga kwagala okusinga ebyo ebimuli mumaaso ebiba mugambye. Fa ahaba liqaa Allah, mwana naaba mwetaavu nnyo okusinkana Allah we. Wa ahaba Allahu liqaahu, ne Allah naaba nga yeetaaga sinkana omuddu oyo. Wa innal kafira idha hadarahu almaut, ato mukafiri bwe kubanga ofa kumutuuseeko, bushira bi adhabi llah wa uqubatihi, ategeezebwa mwana watu ebibonezo bya Allah n'ekiki n'okubonyaabonyezebwa kwagenda okubeeramu. Falaisa shayun akrahu ilaihi mima amamahu, tewabaawo kintu kyatamwa kisinga kutamibwa mu maaso ge, tewabaawo kintu kyasinga butayagala ng'ebyo ebijja mu maaso. Fakariha lika Allah, naaba ntayagala kusinkana Allah. Wakariha Allahu liqaahu, Allah neetamwetaaga omuntu oyo. Ani atagedde ekiri mu hadithi eyo? Kiyinza okubeera ekizibu kale, katugambe bwe tumufunze nnyo kuba obudde nabwo tulina butono. Ekitegeerwamu kye kino nti ekigendererwa si kigambo, era bamwe bakiraga nti mwana wattal muradu bilqaa'illah huna almasiru ila ddaari alakhira wa talabu ma inda Allah wa laysa algharadu bihi almaut. Ekigendererwa si kufa, ky'omuntu oyagala ennyo okufa. Aa, ekigendererwa almasiru ila ddaari alakhira wa talabu ma inda Allah, kuba nti Allah akuwa enkomerero nnungi n'okukolerera ebyo ebiri mu maaso ga Allah. Ekigambo kino kyekiri Allah kyagamba, bal tu'thiruna alhayata adduniya walakhiratu, omukkiriza bulijjo always embeera ye yu'thiru alakhira an adduniya, akulembeza nkomerero ku nsi eno. Lwaki? Anti enzikiriza ye akakasa nti kyekisinga bino byenda bako olwaleero. Buli bwe kibeera bwe kityo akikolerera, afaayo kussa mu nkola Allah byeyeetaaga, abeera mweraliikirivu nnyo kukikosa ne kukyonoona enkomerero ye. Ate buli bw'okulembeza ensi mwana tobeera ku bizibu nnyo, biri oba tobyagala, bino by'oyagala bino by'olabako ebyolwaleero. Gatandika n'okugerengera ezigamba bugoolabyeko kyeki? Biri ani abirabyeko? Ani abimanyi? Aa, gwe kyolabako kyekiriwo kyekyekyo. Biri biri tulibirabira eyo, tulitetenkanyiza eyo, tebiriiyo mukwano gwange ebyokutetenkanya wa Allah. Ova eno ku nsingo ekintu okikoze era nga kyogenda okusasulwa wali weba bijanja alunga biwasimba ye yogendo kusanga wa kwa akhira nga biokora bubate wasimba uja kusanga banga nolichi omukiriza ina wabanga aseme dokuva munsi ategezi bwanti munangu tewena kuwala aa wabula funesanyu necho chogendamu kati omukirizo lechi mugambidwa mwana tunabira musafu nayagala agende mbirunji byebyo fa habba Allahu liqa'a Allah nama ndiyagala kusinkana omudwe olensonga nti yakola kunsi ebyo ebikulembera ebijjo muyamba ebyaraga ato omukafiri yenna kuba bamanyi nseno yeyoka taina kyategerayo kirala nesha nako tuno yagama nashadu alla ilaha illallah washadu anna muhammadar rasulullah nodda muyebyo mbwate byani ali abirabiyeko ani ali yakozebwa ani ali yakozatia kituufu tobirabangako ni declaration je wakola tashadu anna muhammadar rasulullah ebira kiki abaye declaration okulangirira kwalangirira olwatu lwekola kyabange ashadu alla ilaha illallah nzikiriza tewali asinziwa mu butuufu okujjakani era bwento kasan muhammad bakawani kakati kiba kiri wanga ato wakanyiza byagambi tulaba Allah bwagamba alif lam mim dhalika alkitabu madha la rayba fi hudan limadha liman lilmuttaqin alladhina ya'maluna madha yu'minuna bilghayb wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum kamba buza barwan amagezi mugaina na'am ani yali agalabiyeko amagezi mugalina mbuza ani yali agalabiyeko okakasiza ku kintu ogalina amagezi sibwe bwongo ogamba omulalu obwongo babwavwamu buba mwebuli ni amagezi talina amagezi galabirwa kuki kubikolwa byo kya msajja mugezi eye nsonga lacho lya kubuza nti msajja olinga talina magezi galabyo okoze tebikola ki tibije nujja mwengu embantu wao tubaga matu msajja labika alikechi chama wanda wabulonji kitegeeza ntuyina ebintu byetu kakasa nga tokirabangana kona yoki kakasa kikumi ku kikumi nti we kiryo kirina siba kiri amasanyalaze ani yali agalabyeko amasanyalaze ani yali agalabyeko ebintu bya bulijjo ebya kavumbula munsimu ani yali agalabyeko wali taliyo bono gambe zuwaya eriko ne taliko zifwanagana wabula mara korotia bokwara ko bino kuno kulika amasanyalaze bwokwata kundala gate kuli ninga yonna eriko netaliko zifwanagana nayo inachowulira effect ina effect jowulira mind kuno kuliko obane basawu no butese bavu mulano so ne kaka kuno kwegali kuno tikayase tekuli ningu gakaka sante msenze wiga ine togalabanga ko nti gagano galuwa msigagano nuka tiyazino uya obatu kwadana bonji faidan sibuli chonna kyokasanto inako mala kira bako walucho kakasanga kikumi ku kikumi ne bagande kutema mkono bagutwale ndiye bagutwale kakasandi kyecho kitufu nenga tokirabanga kuna amaso gobe gati waddo chikwatako nenga we kiri ge magezi ku mtu mtaba na magezi nalo ganti na magezi nina tiye nenga togalabanga ko waddo gako akata ogwaka ogakwatako ndi gaga faiden butebe wakanye bya akhira bibage nti wange nti waluwo kino waluwo kino noza nti ani yali abirabyeko gorabyeko ye mwana gwafa kubine kiri kunsi nedda mukiriza sibwa abira uleso nganti yakiriza Allah subhanahu wa ta'ala nakirizo mbaka byaje no byaje nabyo okukiriza nti owange nti ebiri eri bisinga bino era Allah naga nti gwekola wefeko wefeko kyogenda okusanga eri bino temuli bino biwero obonda wabulungi omukiriza yenzikiriza ejava nayo kino kindimu kino tye kino kyakiyita mu lujja tebikusuubiza tebikwononesa ate kiri kyogenda yensonga lwaki oleka emirimu gyono jja n'osaala kiva ku kyolowooza kukakasa nti owange nina eyantonda yanagira okusaala nti ye ate agenda kunsasulamu kiri kyagenda okusaa mukisinga kino novayo n'oleka emirimu wadde sendo zaagala noga nti kamumale okusaala obonda obulungi okussa mu nkola ebintu ebyo faidan akhil karim barakallahu fik enzikiriza yotekeddwa okumanya nti mwana wattu nti ye ebiri ewa Allah byebisinga bino ebiri ku nsi bino ebiri ku nsi byakiyita mu lujja byaddakiika naye byewa Allah mwana wattu ate bya eva ku sahaba yitibwa Ubada bin Samit agamba nti omubaka yagamba nti man ahabba liqa Allah yenna yenna yagala okusinkana Allah ahabba Allahu liqa ne Allah yagala amusinkane
wa man kariha liqaa Allah yenna tayagala atamwa byokusinkana Allah kariha Allah liqaahu ni Allah tayitaga muntu oyo kiye kirimu ekigenderwa man ahabba liqaa Allah ayagala sinkana Allah yagala akhira mwana watu akola atya akola ebi ebimutusa masoga Allah aberenga musimu Allah musimye mufuna bulungi esawa bwene tukanga esembedde yokuva mu nsi ajja kuwebwa amawulire amalungi nti owange nti teweera liikirira tugamba teweera liikirira gy'olaga ate tona kuwala mu ebyo by'olese mabegawo ofuna bulungi ge mawulire agamuweebwa kane yeetaaga nnyo agende mbibye Allah neyeetaaga sinkana omuddu woyo kyekigambo ekyo naye okufa lyekkubo Allah lyassaawo olwo omuddu aba takyalitwala nga kikulu mufuna bulungi musubira lwaki anti akakasa nti biribi ebisinga tolaba omukkiriza bwagenda mu jihadi jihadi baba agenda kuwa mmere wabula kiki ekikutwala ebyafo tembisomaako sahaba yali akyaliyo entende mu ngalo muno myaka seera wali kagenda mu maaso battlefield yatandise dda agenda okulaba wamalirawo entende nti ah yaga ndi buno obudde nawo obuwanvu nyo ente nazisule naye naakola atya neetaba mu field yadda kiki ekimutumye kakasa nti biribi ebisinga ayagala biri okusinga bino aga nti obudde buno bumpitirako mu nkyalya ntende ne shahada ejja kunsubira naawo obudde butuuka tugamba ki sifiira bwerere ebintu byaba abdukalimu ebizibu nnyo munnange leka nze ndeko obwana bwange bukyale buto nakyale kaleka misinde ireba abakutiisa tiisa kale munnange abaana bo kale munnange oluliwo gwoyina omulimu gwo weyina kikati obina ogenda mu ebyo ebyeddiini bebawuzambu ogenda mu ebyo obo ndaba bulungi akhil karim abatusooka abalongofu bamanya ensi eno kyeki ne bamanya n'enkola ya Allah valyu yaayo mwana wattu ensonga lwaki balaba ng'obudde bwa obusinga mwana wattu baalinganganga obudde bwonna beeraliikirivu nnyo ku kiki ya rabbi ekinaddirira Allah n'amusembyayo mumwa kirungi gamba nkomerero nnungi oba ayinza okufuna obuzibu obulala nga batya nnyo bakola emirimu okufa ng'ate balajana nga basaba Allah buli ddakiika tunula ebigambo bino w'oluganda katubisomemu naawe ojja kweramula olabe nti mubutuufu osaana obeera awo mwana wattu nga gw'okola otya munsaba firdaus Allah wange mpa firdaus onfuna bulungi nesolo mubaka gyayigiriza tonnakola otya tonnagiyiga nga bwefaanagana mubatusooka abalongoofu baalinganga bwe bati ikhwat al iman baraka llahu fikum mubo tujja kusalabayo nga babiri basatu mubo mulimu abu hurayra bwe yasembera okufa ng'ali mu bulwadde bwe baka fi maradihi yakaba mu kaseera we yalwalira bamugamba nti mayubki owange abu hurayra ekikaabya kyo kiki naagamba tiqillat ma abka ala duniyakum hadhihi ensi yammwe si yenkaabya walakin ala budi safar nkaaba olw'olugendo oluwanvu lweŋŋendako wa qillatu zaadi ate entanda yange entono ofuna bulungi abu hurayra agamba nti entanda yentono oyo nno yawangala n'omubaka gw'olwaleero n'ogamba otya eyo yennyingi okusinga ya abu hurayra agamba nti olugendo luwanvu naye entanda gyenna kiki sisuubira nti emmazaako okay wa anni amsaitu fi suudi naam agamba nti bwe nnaabanga mwana wattu mpungeezezzanga ninnyalinnya akasozi naam wa mahbatuhu ala jannati au naar bwe mbanga ntambula okumakya ntambula ninnya ne muwungeera nga nkyalinnya ndaba bulungi kati okukkirira kuno kubeera kugenda mu bifo ebi jana oba kiki naye simanyi abu hurayra wawaalaga yagenda kuteekebwa ekyo kyeraliikirizanga abaatusooka abalongo naga nti bannange simanyi lugendo lunene naye ya rabbi olusozi lwetulinnya bwetu lugenda okubeera nti naye kati wetukkirira bwetu makubo galiwo erya ddyo n'eryaki n'erya kkono naye ŋŋenda wa awo nga wabeeraliikiriza okufa obufi ibuni abbas radiallahu anhu bagamba nti mwana watu yalinganga bwatu ni Umar nabala nga amaaso gano wano amaaso wano waliwo emikululo oba amaziga we gayita nga gakwata ogaleka wa makubo nga bakaba kutya tyebibonerezo mbiwona kubanga obudde si bwangu obwanda babulungi naye muffe bameka addaku wabbali n'obanga oliawo n'olowooza ku binoga nti ya rabbi bulamu buno ŋŋenda buvaamu nti nga buntawaanya okufa nti Allah ayina byampadde binyi ti ennyumba zizino nziina amaka gano ngayina mulimu kyenjagala ntuula mu ntebe gyenneegomba ate Allah nasoba naye ngituukiriza ngiyina ngituulamu omukyalo omulungi muyina abaana mbayina niwe obudde bugenda kutuuka bino mbiveemu nti ye banteeke mu ngoye essatu zokka zokka ku ngoye zenna zino mubungi bwonna buno bwezi neerobozaamu bwerobuza nezesambala omwaka guyinza n'okuggwako ng'ekkanzu sijambaddeemu siina budde bwayo nti ye banteeke mu ngoye essatu zokka bwezi ti nti ye ennyumba yange bagifulumyemu nga ninga asinze yagizimba nti bagikuggyemu bantwale mimwanyi wali nti ye balekeeyo nti ye akaseera ti ya rabbi ogamba bw'otuulamu bw'otyo mwana wattu amaziga gaali gazze ku lwekyo n'oga nti owa Allah wange nsaba onsonyi nsaba ontaase byempitamu bingi bingi ya rabbi byensobya bingi nsaba onsonyi ontaase akaseera ako kazito nnyo kyali kikugiddeko maaso go mu budde bwo oba tokifunangako wabula you always nti mwana wattu amoke bintu si bibi nnyo mirimu gitambula alhamdulillah abaana basoma wetuli we are surviving yeah you know yeah naam ngolinga munnange gwe ye surviving awo weka weka olebudde nti oyina kagamba nti muddu wange abeerewo emyoyo gyaffe gyonna bwelwe twebaka ffenna gidda mu maaso ga Allah gyonna fayumsiku allati qada alayha almaut naasigazaawo gyasazeewo nti kigenda kufiira mu kiro ekyo warusilu lukhra ila ajalin musamma embeera naagikkiriza naagita eri ebbanga eggere munnamwe nti amunaiti yakomyewo munatumusanze mbuli fayummanya nti fayumsiku allati qada alayha almaut asigazaayo Allah gyasazeewo nti kiro kino gisukkawo ate warusilu lukhra ila ajalin musamma mira nagiteebwa negikomawo kuno ku nsi mwana tweri ebbanga eggere obudde bwalo bulinagwako nitegaba amagezi go mangi owooluganda akhil karim barakallahu fik bw'obanga ogambiddwa okola ekyo ekikuyamba mu maaso ga Allah naddala okuwaayo kukaluubiriza nnyo abantu bangi abamu abatalina bukkiriza alabanga sente ze ezimutwalibwako obutwalibwa ate olaba atuka ne zaka okuba neyagikodowalira onoddawa mu maaso ga Allah ku kigambo zaka kuba siyiyo tunula owooluganda akhil karim barakallahu fik oli ayina obukadde mukaaga tugambe ajjamu zaka ya sente mmeka obukadde mukaaga ajjamu zaka ya sente mmeka miroro giba 15 okay let's say oyina obukadde bunako tutandikira okuwa zaka si bwe kiri ojjamu zaka sente mmeka ojjamu emitwalo 10 simpu kyangu nnyo ojjamu emitwalo emeka 10 osigaza mmeka osigaza mmeka gwenezo otodde ani asigaza ennyingi kiki osaliddwako emitwalo 10 kuzosigaza awo Allah ali feya aba tali feya naam ali feya musajja alina miliyoni 4 akujja kujja se emitwalo 10 sizize wabula zigenda kuweebwa ate baganda bo bagatta bugasi baweze naye munnaabe ko tobaana atandikiraawo oba kale amala obwetaavu amala ebbanja lye ddala gwasigaze miliyoni 3 mu emitwalo 9 olina ky'oba osaliddwako ekya zaka kyekingi oba ky'osigaza lwaki ogaana okutwala zaka onookiweza otya mu maaso ga Allah Allah sente walotwalako nyingi nnyo omusajja ali mu bukadde bumeka bumeka naye nga sente zatuulamu butono nnyo bwe buti mudabuni nyo oluganda olwali mu bukadde 8 oba 10 naye naaba nga sente zalina okujja miliyoni just 10 naye ngo eri mu 8 eyo Allah akbar naye olw'obukkiriza bwaffe obutono oli akaluubirirwa naawe zambu zaka bagirya kyannaku gwegiweeyo kale bagirye omusango Allah tajja kuvunaana ojja kubanga weggyeko omusango gwo ng'owadde naye ekigambo ekyo kimanyi kyembaddeko nti nga zaka nti abantu bakaluubirirwa buli bw'obanga owaddeyo ng'okakasa mwana wattu gy'olaga oba weeyambye yambye bw'ogaana mitawanagyo teri agenda kaaba mulala okujjako ani abatusooka abalongoofu baabanga balina obuzibu obutagambika tunuulira Uthman ibuni Affan Uthman ibuni Affan sahaba wa nabbi owookusatu bano nno benkugamba Ombaka tiye bawanama ula marunji tuwe guru wa mujana, uru wa mujana, uru wa mujana. Niti bana kuwa, baba angabali kumungeko butagambi. Dari Uthman. Uthman, uyaimi langa kabuli, nga kaba, esha gambi. Uwa mganti uwa. Echi kabi anga, ngotuse kabuli, chochichi. Naganti abange na ulo mbaka anga agamba. Talqabr awal manzil min manazil al-akhirah. Kabuli jemula benu ndi, chechifech soka mbifobia akhirah. Fa inna jaminhu omuntu yennabu ayita wano nawo nawo fama ba'dahu aisar ebidira kubira kuisa mazde mukisero wellam yanju minhu wabata isem kabuliye no ntie tawonye wonte fama ba'dahu ashad ebidira bizito tebigambika naga mamune chombaka ya gamanti ye mara aitu manbaran qattun sina chindu chonna kizito chennalinda byekonga kibi gaboshina kuwodi cyantisa illa wal qabr afudha minhu wabula nga kabuli yesingo kubere yenti seren kambwe nyo wajudu Uruganda ombaka gama taina mbeira jari alavi shintu chitisango shinu denga chibi nga chireta shoko mutimago illa wal qabr afudha minhu wakujunga kabuli yechisinga tebeleza mu Uruganda muno jetu musa tenatu wae tuzise kwa baganda bafe nomulabo mwote gulimu mubili wakutaina chegwe yamba kujia kwa kusitulo msidule ni umusao musako rubao nimukubaka ettaka oroze kiziki zecho daknanse daknanse gamba eba yenkana ki daknanse yega o gamba enziki zeyo eba yenkana ki walo olaba waka watu ako naka inzo kuleta kalaiti oina okalaba wallahi tekaliyo orubao nirusako nettaka bisiru nene lubone burungi nyo rwonna netumara ati netuiwa kuli neddala iyimbira yogenze wapya ebitonde byogenda okulaba tobirabanga ko wabira byovwamu mwoyo mwana watu ekyo kubiri awongo tuse mukabuli naye nga wenna wawedde mudda kubanga wategedde dawa jolaga dadadadad wano kunsomo yogugenda tabani wada mwategeera kifo kye kyeki wa maleka ba mirembe bebajja baibono lezo bebajja na amanya uwebye bibi oba birungi wanongo mwegugenda kale oluganda akhil karim barakallahu fiki fayo labenga mwana watu okole ebyo bijjo kuyamba osobola okuba nti oyagala biri ebisinga bine bye kita mulijjo berenda nga effort jo sam nga ntonotono siga nto sam effort sam ninga sam samu biri byo bosinza nabya gamba tatudatu fi kulli shay okwa tempula no gende mpula kuleta agisa kuli kimicho na illa fi amal al akhirah wa hujjakum min muja akhirah obeeranga mwangu oyangu wanga nyo mufuna bulungi tumanya kidirira obudde bwinzo kuyitako munaye no yagala webike ngabwake dedda barakallahu fikum nsonga sekere sebulungi zemba dende kumbitegedde barakallahu fikum Hoda al-iman barakallahu fikum wa wayna chabu za chibuze inshallah mudaka zitu ine ntone nyo then to sale inshallah ninga kitogedde kuziri ensonga biri tulaze obukuru no bwetavu bwenzikirizo kubanti eterera okubanti ezimbirwa ko buli kintu kyo ne kirala then tulagane hadith egamid man ahabba liqa Allah ayagala okusinkana Allah Allah yagala mwana tuwa musinkane tetegeza makulu gayo shategeza munabbi kwe kuagala emirimu egikutuusa masoga Allah mwana watu mwana tuwa okole ekyo ojja kutuuka masoga Allah ng'oganyiddwa era ng'osiimiddwa oleme kukola mulimu nga mwana tuwa ejjako bwejja wabula okole nga omanyi nti ye kino Allah yakindagira era kye kyantonza ng'oyagala kyokola okyetaaga so si kwejjako bwejja nti banaagamba batya tuwalana bulungi bannange Nemi gashimira ji mufunye mu darus seru insha Allah taala. Boba ina chabu zakati benga kiri bweru wa darus. Ngatushimeto je cyano kula. Kibanga tuchimanyi. Ngatugamande Allahu aalam. Allah yabasinga okumanya mu bulimbera zonna. Nami akhi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaka. Naam. Muganda wafaga amanti zakata jitegeera bulungi
bagamba sente zosubuza obazoterese obazotadde wabbali erotola motya okolotya gamba yagala omusomesa ku bintu ebyo ategeere ki kyateke doktora mbu abaya tuka doktora zaka oba musomu wangu kuna imu mfunze enyo omusajja nga musubuzi alina okutola zaka mu byakola atya mu mali y'obusuubuzi gy'akozesa omusajja nga mulunzi alina okutola zaka mu mali ye gy'alunda ey'ebisolo gy'alina bw'aba mulimi bw'atyo yalima ebijanjaalo bye yalima kasooli we yalima kiki bw'atyo kasita biba nti byonna biwezezza ekyo ekipimo omubaka kyeyagamba gamba obusiraamu kye bwassaawo kyokutandikira ku kipimo bwekiri bwoba okiina ye for example singa oba olina kiro z'ebijanjaalo byo kiro 612 funa bulungi nga bw'ogenza okulima ebijanjaalo byo n'ogira n'okola otya bakitakola ki n'okungula ng'olimu kiro 10 kiro 8 lw'olimu zakebe kakatako funa bulungi aha omusajja alina sente zasuubuza alimu miliyoni 10 zakozesa emirimu gye we yatandika okusuubula amanyiiwo nti anatandika mwaka guwedde mwezi gwakusatu ogwakuna kuba ebyo ebintu mwana tubiyingana n'obuyingiza mumagezi go si bwe kiri olunaku lwoguddula otandisa emirimu gye mu dduuka mu kifo obwo olaba tutandisa okusuubula emotoka oba muntu nti anatandika juuzi mwezi gwakutaano awo katulinde omwezi ogwokutaano omulala gutuuke mumwaka ogujja bwetuuka omwezi ogwokutaano nga sente zo zokyazina zeeyongedde nako ondaba bulungi oba zikyalize ezo zeezo kuba eziyongeraho ng'ozikozesa zakebe kakatako okugijja mu maali yeeyo kubanga raundi figa etandikirwako mu zaka ziri miliyoni 4 eza Uganda lwoba nti olinawo miliyoni 4 ng'ozikozesa oba ntereke buteresi mu ki mu banka negijja ziyitako omwaka mulamba zakebe kakatako gitoolamu ojjamu mmeka ojjako buli 12.5 siringi 2.5 buli 10 ekiki ekimu kati simple formula eyokubala ebintu ebyo okolanga bwoti zonna esente zoyina omanye nti na miliyoni meka nti na 2 oba na 10 tiye dividingangamu by 40 ye presentinga 25% funa bulungi 40 ye representing a 25% bulubwo gabanyamu 40 eyo amount gyono funa waggulu ye zaka gyobo ino kuwa you don't multiply but you divide funa bulungi ogabanyamu kana akabona beka takali kwa katonjeze waggulu ne kano aka divide bila miliyoni 4 gabira mu meka ama 40 funa bulungi ono ofuna meka ujafuna emitwaro 10 10 rongo lijamu zaka oboji wadde ebisoro bwe bityo biinako kwe bitandikira okuwa zaka woba ina nte ina kumala kweza 30 embuzi 10 ameka embuzi 40 engamia meka ngamia 5 nebira kari wetu otola zaka jireteri abavunanzibwa autwa saudi ekipande kiraga abantu abavunanzibwa ku zaka jirete obo kitete ku account straight nga bofusuzi bofunye mbwangu teriyagana ojitusiza kwa teriyagana nenga bwoto bwokola bwobanga obala mbwangu ennyo obere nti sentezo ekirala ogattako ne sentezo nazo ina mabanja ziweka kusandi azigenda kuvwayo gone namuwe ebintu namuwe mali nakola nti neze weka kusandi ya arabika yandi azamanya tokola otya tozibala ekirala wenze okumanga ina mabanja msajje muno yakola milioni 2 oba 3.5 ne gozi kozesa sibo kiri era sentezo zizayo rusa sodde kesh tunachi tokaza nti atachine bisi zange zagun ziri mu mali yonna era zonna oziweera omulundi kiki gumu biri ebyebbanja bireka kuba tali yatabangibwa ondaba obulungi oluganda wahakada wabarakallah fik ninga mufeeyo zaka okuba nti mugiwa bannange ezo sente entono nnyo ku ekyo kyosigaza kuzooba olina naye ate ziriko ebibonereza ebiruma ekitagambibwa gwe gaana ogiwa ebinaliro ojja kubiraba allah akuweereza 10,000 bw'anaaleeta ekigezo kijja kutwala 2 million olwogaana okuggyamu emitwalo emeka 10 ofiirwe 2 million ani aba asinze okufiirwa kyekyo nno mukigendere barakallah fik nami ibrahim alaikum salaam naam
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka nakwata milioni tano nezimba akayumba. Akayumba kunesu kasura mune banga nkajia musenti. Nesete zonga zinyamba keli jiensa sura ate walala. Seka akayumba kumkama kavamu za kabuli mwaka uwa konka gira. Kwa zikuwa uninyo gira kuna kongira kuna intupinga wenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Zakamu nyumba tubala ekyekivudde mu kiba nga kiwera omwaka omulamba nga kiwera emmiliyoni ennya kye tubala. So si nyumba sente ziwagisaamu ziwagizimbisa. Wabula ekivwamu ziba z'abapangisa nti ennyumba zenne z'abapangisa ky'omwaka omulamba nti mpizaamu miliyoni kumi. Miliyoni kumi ezo nti bwe nzijjako ez'omukuumi nti noona alabirira nti ye. Na buli mwaka ennyumba nzisiiga nti ye. Sigaza milioni musanvu. Ndaba bulungi. Ezo zitole mu zaka. Okitegedde? Tovaliyo winga nyumba yonna nti ennyumba yonna gisamu. Aha wabula. Ekivwamu. Kitubalamu. Ennyumba ye yawaka gy'osulamu tevaamu zaka. Emmotoka yo gy'okwesa ya mwana ya mukyala naki tebivaamu zaka. Gy'okwesa mu nyumba tebivaamu zaka. Okujjawo nga bya golda. Bweba bya goloda. Nga gold gw'okozesa zaabu. Funa bulungi. Oyo ino kumutwera mu zakatu gambo ina jewelers bijiko bya gold majirasi amini bijiko foko bichibyo na gold kwa kozesa oyo ino bitwera mu zakat no mchara bwa senga ba ina jewelers nga nyingi zijamu amount na kwa kutula zakat aina ibya mbulago muno aina impeta aina earring aina chichi aina chichi nga bijamu biwana mu amount etani kwa kutula zakat era na yebwa to abitwera zakat ebikome ebyo byabalina kubanga biri mu mali eyo tuli wa muzaka nami ya alaykum assalam
kati byonna mbitegedde bulungi ndi Kampala wano naye ndi musajja werango rira bwe ntola sete ezo eza zaka ninsindika umuzigiti waffe erango kiri kitya seka mbadde njaga ntegere. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Boba ngo weta avera ngo wa waguru ngabunji okusinga ko ne wawangalira zake kirizibwa okujururwa gamba ekirizibwa okutransferingibwa ne twalibwa mu bantu bali abeta avo kusinga ko ne wano woli sema mtu bichigara ne wanga ni wano waliwo bwetavu ne waliwo bwetavu oyinzo gamba nti a jini nokuwe mitwaro 10 ndiye etano kajisigale wano etano jigendewa gende side yeli. Na inga, zakati jiigi, zakati zimba mizikiti, zakati zimba masomero, zakati sereka somero wade nyumba ya umwalimu obe nyumba yachi, zakati gula misara mizikiti, tegula kurane mizikiti simili mujayo, mchulide, evyo tubikola musente ndala kwa basinga bagara, mbuzi zaka, tuzimbe masomero. Mbuzi nzina, napawazi zaka, basireka somero, zakati siya kusireka masomero, Allah tugama anga buwatu. Nimuna mwomba kutako yisi wanga wetu. Na wakatuna. Zakai ya kulia. Kumbana mabanja gabantu. Kwa msilamu omopia. Manda wabu nungi. Abali musabili la. Abagenzi fil jihad. No mwana. Na abana abasomi. Bano bandi. Ngezi Saudi Arabia kuno nyerimu. Pakistani. Egypt na chi. Chie chila. Mulala aliwa. Ani omulala. Aha. Inna masadakatu. Mada. Lifukara. Wal masakin. Aha. Wala amilina aliha, abajikulaka abajikunganya, ojiwandika mbitabo, gende wagon babale marie, embuzo zile tozi samu, kubu sila mbuba nedu nilotu kunganyi ze mbuzi, obento, ebazijidwa kwa antu wabaini nangani. Ilavyo natu wabina, ijemuna uspe mkansi ya febyo, nabi ya aluo, batunze batundi. Biyo natu wabina, embarra wali yo mwana watu, edu nilita gambi kangalia sipe mkansi, gali dene nyuri ya manye nyo. Nedi ya tundi, kwa nini guwao. Nesa ine ratu waina edu nilongira, abaini mbuzo, wabafamu hevyo, abaina farm zezente zembuzi ngaba jibwa koza kambisoro ngabitwalwa mu farm omu nebikomebwa then bitandika kugabibwa mu betavu either ntiyagundi kumwe munti iyo eno ajja kusoro kutambuza na yaberenga atambulirawo bo hakada mutagadde bulungi katuba nabiyo ne mulamu mba kabyalwe bakomire ebisoro ebyo mali ya busilamu. So echo mchige bande ko zakao leme gaman kalenze mpawe zakaye bajiria ate yachi komara byetago byabantu. So si government mwana tu ya kuzimba muzikiti yo basomero bacha igisibo kiri akhil karim barakallahu wala nga yijibwa mu mtemo ogenda mu jihad tuteka teka bagenda mu jihad na kina kiwa hakada abasilamu abapya msajja tayina kyalina kabwa asilamu sahagali bakamujiyeko kumulimba mugobiye ekanzu tayina tujimugulira kusende eza zaka nebo tumanyizo manyizo abasilamu no ya inobu zibagala abasilamu ne munanga yakolera ati nyine kagali ha kaula ndi asilamu sakola atya akamujja ko ngomuga ati ha asilamu kagali tujja kuwa hagali kuwa hakaza tubikola ko ki ku zaka barakallahu fik naam ubudde bwe bikanga obugenzi na mugamba ki muslimu
Leka njine chumuzo kemba dembuza. Wewe musilamu umu. Yangamba. Uvado onda omukulembezo umulala. Musilamu. Wabade omukulembezo umulala. Nuguvado onze. Musilamu buga majibwe kwa mutwe. Musilamu unu mpangala na ye. Leyo unkula na ye wachisika. Nebulu utuba tukayana. Yeso nga jandetira. Jambuza. Musilamu. Chikirizu kwele waba kulembeza waba vili. Kino nooku video musilamu bula mula jibwe kwa mutwe. Muno ne mudalu sainzo kuba mwalie mabega.
Ange parangana bwetu akhil karim barakallahu fi kwata kumukulembeze obatu jano kuletia. Sengo musajja abera amazima tagaliko. Echo kule birako. Olwalero umeno eriwo olwalero teyaliwo sibe kiri ummeno jumula bolwalero teyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala naleta abamanyi ne bajjanga bagizimba mu bizibu ebitagambika nga bagijja mu umme yaliwo mufuna bulungi oluvanyuma lw'okira bandi umme eriwo aa obusibwe obusiramu bweriko obusiramu bulala nnyo ndiye katubuze ummene eriwo right now neri eriwo eriwo eri mateka go busilamu amato eriwa erikoganizing wa masoga Allah eriwa erikogamba eriwa etongozebwa mateka go busilamu eriwa eno right now je tuli mu je tambulira mu obe yasoka eno je tulina olwalero yeri ku mazima yibakadde bafa batugamba bakadde bafa kafiri asi bakafiri wabula ti Nkula ya wajibari kubari kubusilamu. Shada nga bajogira. Manda waburu unji. Na yoro obutamanyo obwari wo. Nga buwamaru gama. Shadu an la ilaha illa Allah. Wa shadu anna Muhammad Rasulullah. Nga nesavuli kudjewa na weriri. Sibu chiri. Iranga gama tulubari mbira. Ii binu biya fi. Mitatubu silamu tibu watu sanga nebiya fi. Oyabata kedo busilamu. Charimu abata chimanyi. Manda waburu unji. Katina wanga alabu watu always. Nga mbusilamu ya kuata nko fira. Nga nko fira temupa kumutue. Eyo yyo. Obo muta. Omuta. Nenga tajie kwa chichi. Ate chirevu. Chwecho. Sona. Kurukuru. Songa sibo chiri. Ate atulisoleke nko fira. Noleka ke chirevu. Tofu na buzibu. Nego yambale nko fira. Ate chirevu chijako. Haha. Obeda mubi nyuma soka Allah. Wanda wabu lonji. Okay. Katite gezanti umene lete kedua kubeira wo. Nga we have to. Kuhita abantu vannangi nti. Nkole usiye yo. Echitufu chechino. Kutelezo vislamu bote. Umene creating wo. Ira weiri je kubeira wo. Katite no marika go vislamu. Yeno Allah je yetaga. Bakate wafabagu kubie nga bacha alibarama. Oba ino musango mene. Aba fabifongo vislamu tebunajia. Okulamula kuwabu. Tukuleka masoga Allah ya manji. Kwa basila mkanga basajia batu na asigaranga asamira. Basila mkanga basajia batu na asigaranga azina abarongo. Mfuna bulonji baru labana abarongo. Bana na asigaranga biyo na. Mubutufu chisoboka. Wakubanti osavinga baka maoba bili mkasera kekamu. Onagamba chino no onagamba chino. Echiti wakusila mkabaa chitegeira. Okusila mkachitegeza kusala diro. Okusala diro okutegeza muji. Chitegeza antio inako choriko yungkula jyotambuliramu. Onda wabulonji. Bogama ntu usilamu si. Ovayo no saridino no ovayo. No dawa. Usilamu. No rindi no usilamu kula gira. Tika tambula. No tambula. Tia otu sao nti. Ausoko imililemu. No imilila. Tia kati autula dala wansi. Toko makuimi. Rovula tula wansi. No tula. Usilamu webu kona chi. Webu kula gira. Tia kati imoko tambuloge ndi. Tambula. Onda wabulonji. Eno toda yoku tunawaji wako zoti ya. Ye wavude. Esho kuna birako. Wana systems zebi ufuzi